Vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Cartea Proverbe, capitolul 3. Și ne vom uita împreună în Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 10. Proverbe, capitolul 3, de la versetul 1 vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. Și așa să vă invit să ne ridicăm în picioare în timp ce urmărim împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 3, de la versetul 1, pagina în Sfânta Scriptură 641. Ascultați, vă rog, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, și în aceste momente, din nou ne plecăm în fața Ta și Te rugăm din toată inima să vii să Te întâlnești cu noi. Să mulțumim din toată inima că ai fost prezent în locul acesta în timp ce Te-am lăudat prin cântările noastre și îți mulțumim, Doamne, că ai primit laudele noastre. Acum este vremea să ne vorbești Tu nouă și Te rugăm frumos să ne dai și o minte și o inimă înțeleaptă care să primească cuvântul Tău. Doamne, dacă Tu nu vei vorbi în dimineața aceasta, eu nu am ce să spun. Tu știi cât de slab sunt, cât de dependent sunt de Tine. Așa că în dimineața aceasta Te rog, vino și întâlnește-Te cu poporul Tău și vorbește poporului Tău prin Duhul Sfânt, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Câți dintre voi v-ați uitat săptămâna aceasta măcar o dată la televizor? Poate, nu știu, cel puțin la știri. Sau câți dintre voi în săptămâna aceasta ați citit ziarul? Știu că nu se mai practică citirea ziarului, dar măcar online, nu știu, Obiectivul de Brăila sau știu ce alte ziare mai citiți. Câți dintre voi ați făcut lucrul acesta în săptămâna care a trecut? Și apoi întrebarea este, ați auzit vreodată, fie la televizor, fie în ziar, vorbindu-se despre înțelepciune? A fost cineva măcar care a vorbit despre, uite, credem că ar trebui să fim oameni mai înțelepți. Uite, ați auzit pe cineva vorbind despre înțelepciune? Sau să vă pun o altă întrebare. Câți dintre voi v-ați întâlnit cu un alt credincios, cu un frate sau cu o soră săptămâna aceasta? Măcar o dată v-ați întâlnit unul cu altul și, nu știu, ați schimbat două, trei vorbe. Sincer, lăsați-mă să vă întreb. Ați vorbit cumva în discuțiile voastre despre înțelepciune? Ați spus măcar o dată în săptămâna asta, mai mă uit la viața mea și îmi dau seama că nu sunt un om chiar atât de înțelept cum ar trebui să fiu. Și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciunea asta sau roagă-te Tu pentru mine sau știu eu într-o anumită situație, uite, mă confrunt cu o anumită situație în familie sau uite, trebuie să iau o decizie importantă pentru viața mea, pentru familia mea și am tare mare nevoie de înțelepciune. Roagă-te pentru mine. Vedeți, vorbim atât de rar despre înțelepciune și lucrul acesta este atât de ciudat pentru că vă rog să mă ascultați cu atenție. Dumnezeu vorbește despre înțelepciune mai mult decât vă imaginați dumneavoastră. Dumnezeu dorește de la copiii Lui să fie oameni înțelepți. Aduceți aminte de ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, când vorbea despre omul care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și care îl și împlinește. Domnul Iisus Hristos spunea despre omul acesta, cu cine voi asemăna pe un astfel de om? Ascultați-vă rog ce spune el. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi semăna cu un om cu judecată. Ce înseamnă omul ăsta cu judecată decât un om înțelept? Îl voi asemăna cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude cuvintele mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit sau, dacă vreți, un om fără înțelepciune care și-a zidit casa pe nisip. Și peste casa aceasta a venit furtuna și casa aceasta s-a dărâmat. Domnul Iisus a vorbit mult despre înțelepciune. Iacov ne vorbește despre înțelepciune. Încă din capitolul 1 din epistola sa ne spune: dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul, dar nu oricum, ci s-o ceară cu toată credința. Și atunci îi va fi dată din partea unui Dumnezeu care e generos, vrea să dea cu mână largă înțelepciunea aceasta, dar ea trebuie cerută. Și ca să o cer, trebuie mai întâi să conștientizezi că nu o ai sau că ai nevoie de ea și să spui: Doamne, am nevoie de ea. Și apoi, cartea Proverbe, e o carte întreagă ce ne vorbește despre înțelepciune. Dumnezeu așteaptă de la noi să fim oameni înțelepți. Și de aceea trecem prin seria aceasta de mesaje intitulată Întoarce-ne inima spre înțelepciune. Dar ce este înțelepciunea? Ce este înțelepciunea? Dacă ar trebui să găsim o definiție simplă pe care să o putem reține, atunci, dragii mei, aș alege această definiție. Înțelepciunea este rodul sau fructul unei relații corecte cu Dumnezeu. Înțelepciunea este rodul unei relații corecte cu Dumnezeu. Când ai o relație corectă cu Dumnezeu, imediat lucrul acela se va concretiza în înțelepciune, într-o viață înțeleaptă. Când nu ai înțelepciune, de fapt, cauza este o relație nepotrivită cu Dumnezeu. O relație ce trebuie reparată. Un om care spune că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar ia decizii ca un om nechipzuit, ca un om neînțelept, nu poate să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Așadar, și în dimineața aceasta vom continua seria noastră de mesaje și titlul mesajului din această dimineață este: Omul înțelept se încrede în Domnul. Omul înțelept se încrede în Domnul. Și aș vrea, cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care a inspirat cuvântul acesta lui Dumnezeu, să încercăm să înțelegem ce înseamnă să ne încredem în Domnul. Și voi face lucrul acesta punându-vă trei întrebări la care vom încerca să răspundem cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. Dar te rog să-ți notezi întrebările acestea, pentru că sunt importante și ele definesc, de fapt, afirmația aceasta: eu mă încred în Dumnezeu. Pentru că dacă te-aș întreba, ți-aș pune întrebarea asta acum: tu te încrezi în Dumnezeu? Probabil că mulți ar ridica mâna și ar spune: da, cum să nu, eu mă încred în Dumnezeu. Unii chiar ați avea anumite, nu știu, exemple pe care să mi le oferiți ca și confirmare afirmației dumneavoastră. Dar nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, pentru că ceea ce numim noi încredere s-ar putea să nu prea fie încredere. Haideți să vedem ce numește Dumnezeu, Duhul Sfânt, încredere în El. Și prima întrebare pe care aș vrea să o pun în dimineața aceasta omului care se încrede în Domnul este aceasta: cine deține controlul asupra vieții tale? Este prima întrebare la care trebuie să răspunzi ca să afli dacă te încrezi sau nu te încrezi în Dumnezeu. Și haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Am să citesc de la versetul 1. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele. Observați, vă rog, tendința noastră este să uităm. E normal să uităm. Până și învățăturile lui Dumnezeu le uităm de foarte multe ori. De aceea spunea psalmistul în psalmul 103: binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita. Din când în când trebuie să te așezi în oglindă. Să știi că oglinda nu este doar pentru a te aranja ca să vii la biserică sau să pleci pe stradă. Oglinda este importantă să te așezi și să vorbești cu tine însuți, să vorbești cu sufletul tău. Așează-te în oglindă și spune, suflete al meu, nu uita, nu uita lucrurile cu adevărat importante, pentru că tendința noastră este să uităm. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează, uitați-vă vă rog, nu în mintea ta, în inima ta, sfaturile mele, că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât dacă trebuie. Scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și acum ascultați, vă rog, versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Dacă m-aș opri aici, în versetul acesta, mulți dintre noi am spune, da, înțeleg, trebuie să mă încred în Domnul din toată inima mea. Dar, dragii mei, versetul nu se oprește aici. Ele sunt complementare, afirmațiile din versetul 5. Și Solomon spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și imediat, spune el, și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cu alte cuvinte, dacă trebuie să te încrezi în Domnul din toată inima ta, va trebui să nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cele două lucruri nu merg mână în mână, înțelegeți? E ori, ori. Ori te încrezi în Domnul din toată inima ta și atunci nu te mai bizui pe înțelepciunea ta, ori nu te încrezi în Domnul din toată inima ta și atunci te bizui pe înțelepciunea ta. Wow! Mie, când am citit versetul ăsta cu mai multă atenție decât altă dată, știu că dintre noi le știm deja pe de roșii, toți spunem, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Dar când începem să medităm cu adevărat la versetul acesta și îi spunem Duhului lui Dumnezeu, Doamne, vreau să înțeleg, vreau să pricep, pentru că chiar vreau să trăiesc lucrurile acestea, descoperi că Solomon pune în antiteză înțelepciunea lui Dumnezeu și încrederea în înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea mea. E ca și când Solomon vrea să ne spună că dacă vrei să-ți distrugi viața, dacă cumva, nu știu, îți trece prin cap că ai vrea să-ți distrugi viața, lucrul cel mai simplu pe care trebuie să-l faci este să te bizui pe înțelepciunea ta. E greu să-ți distrugi viața? Deloc. E simplu, este ușor și este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Asta e și motivul pentru care mulți dintre noi, chiar în momentul acesta, avem viața făcută praf. Folosesc o expresie pe care o folosim noi în Banat, harcea-parcea. Cu alte cuvinte, franjuri. Pentru că pur și simplu, tot ceea ce facem este știm o grămadă de lucruri despre Dumnezeu. Știm o grămadă de lucruri despre ceea ce trebuie să facem și cum să ne trăim viața. Dar în locul acestor lucruri de a face asta, ne bizuim pe înțelepciunea noastră. Ne bizuim pe înțelepciunea noastră cu privire la modul în care ne apropiem de Dumnezeu, la modul în care ne trăim viața de familie, la modul în care ne creștem copiii, la modul în care ne administrăm banii, la modul în care ne petrecem timpul liber, la modul în care ne distrăm. Toate acestea le facem bazându-ne pe înțelepciunea noastră. Și nu-i de mirare. Dacă luăm viața noastră la bani mărunți, dacă vreți, nu așa la detaliu, că la detaliu toți arătăm bine, sunteți toți scumpi, sunteți toți frumoși, arătăm impecabil cu toții. Când începem să luăm viața la bani mărunți și în detaliu, descoperim că nici în relația mea cu Dumnezeu lucrurile nu prea sunt cum trebuie să fie. Nici la nivelul sănătății mele fizice, dar mai ales emoționale și spirituale, nu sunt bine, sunt invadat de emoții toxice, negative, n-am pace, n-am bucurie, sunt tot timpul critic, sunt tot timpul încruntat, sunt tot timpul așa încleștat și îmi trăiesc viața în felul ăsta. Dar eu mă încred în Domnul, nu dragul meu, nu te încrezi în Domnul. Când trăiești în felul acesta, tu de fapt știi multe lucruri despre Dumnezeu, dar te bizui pe propria ta înțelepciune. Vă rog să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin același Solomon în Proverbe, în capitolul 28, vorbind despre omul care se încrede în el însuși. Ascultați, vă rog, ce spune cuvântul. Proverbe 28, versetul 26. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Nu știu exact cum identificați dumneavoastră un nebun. Cum spuneți, ăsta e nebun. Ascultați-l pe Dumnezeu cum identifică nebunia. Un om care se încrede în inima lui. Lasă-mă, Doamne, că știu eu, nu mă înveți tu pe mine. Las că știu și eu cum să fac asta. Las că știu eu cum. Am trecut eu prin multe și am rezolvat multe lucruri și de acum încolo voi face. Dragul meu, ascultă-mă cu atenție. Încrederea în Dumnezeu este de fapt cedarea dreptului de a controla viața ta. Cedezi dreptul de a controla viața ta lui Dumnezeu. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu. De aceea ți-am pus prima întrebare. Cine deține controlul asupra vieții tale? Și acum ascultați-mă cu atenție. Ceea ce Dumnezeu m-a învățat și pe mine în săptămâna aceasta. Firea mea pământească nu are nicio problemă, dragii mei, să citească Biblia. Nicio problemă. Îi place să citească Biblia. Știți de ce? Pentru că are nevoie de cunoștințe biblice ca să-și argumenteze sfaturile pe care mi le dă, îndemnurile pe care mi le dă. Pentru că știți că firea pământească vorbește cu noi, da? Chiar acum, în clipa asta în care mă auziți pe mine, firea dumneavoastră pământească vorbește cu dumneavoastră, acolo în inima dumneavoastră. Vă predică mai bine decât vă predic eu, mai clar decât vă predic eu. Și ascultați unii dintre dumneavoastră de predicatorul din inima dumneavoastră, firea dumneavoastră pământească. Ei, firea pământească, pentru a-mi spune anumite lucruri pe care trebuie să le fac, nu poate să vină cu nu știu ce versete din Coran, că m-aș prinde și eu că e îndemnul firii pământești. Ei, domnule, las. Vine cu lucruri din Biblie, cu cunoștințe biblice. Firea mea pământească nu are nicio problemă să citească Biblia. Firea mea pământească chiar nu are nicio problemă să se roage, pentru că dă sentimentul acela de om religios, de om chiar mai bun decât alții. Eu m-am rugat astăzi jumătate de oră, tu cât te-ai rugat? E, lasă-mă că știu eu mai bine decât tine. E, de câte ori ai citit tu Biblia? Eu niciodată, eu am citit-o de 7 ori din scoarță în scoarță. Deci, despre ce vorbim aici? Cine știe mai bine, nu? Firea pământească are nevoie de lucrurile astea. Firea pământească n-are o problemă să vină la biserică. Firea pământească n-are o problemă să participe la grupuri mici, să răspundă la întrebări, să slujească, să facă tot felul de lucruri. Știți cu ce are o problemă firea pământească? Cu a ceda controlul asupra vieții Duhului lui Dumnezeu. Asta nu o să vrea să facă niciodată. Și dacă trebuie să joace rolul omului religios, omului evlavios, omului care e prins în jocul acesta al spiritualității, dar fără să cedeze dreptul acesta de control, n-are nicio problemă să o facă. În momentul în care însă trebuie să cedeze controlul și să spună de azi înainte, nu mai sunt eu în control asupra vieții mele, nu eu hotărăsc pentru familia mea ce este mai bine, nu hotărăsc eu și nu știu eu cel mai bine ce e pentru mine și pentru copiii mei și pentru banii mei și pentru timpul meu liber și pentru biserica în care slujesc. În momentul acela, firea pământească se răscolește și începe să lupte împotriva mea. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu mă cheamă și îmi spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Cu alte cuvinte, iau controlul și îl dau lui Dumnezeu și îi spun, de azi înainte, Doamne, Tu deții controlul peste viața mea și asupra vieții mele. Și în momentul în care fac lucrul acesta, în momentul acela, Duhul Sfânt este acela care începe să controleze viața mea, firea mea pământească primește o lovitură de moarte și din clipa aceea o să vedeți că o să-mi fie din ce în ce mai ușor să mă încred în Dumnezeu. Altfel, firea mea pământească o să facă tot ce-i stă în putință, să ia lucrurile bune din viața mea și să le folosească pe post de cârje. ca să mă sprijinesc în ele. Și mă spune, ei, Doamne, cum adică să nu știi Tu ce să faci? Dar Tu ești pocăit de 30 de ani. Tu l-ai cunoscut pe fratele Țun, cu el ai crescut, sau cu Paul Negruț, sau cu mai știu eu cine. Tu cum să nu știi toate lucrurile acestea? Ei, Doamne, dar Tu niciodată n-ai avut o problemă în familia Ta. Acum, dintr-o dată, a apărut... Nu, cum ai trecut-o peste toate, o să treci și peste asta. Și dintr-o dată îți iei cârje pe care te sprijinești și spui, o să fie bine. Nu, nu o să fie bine. Duhul lui Dumnezeu de foarte multe ori îți dă peste cârjele astea. Sau îți trage, cum spun oamenii, preșul de sub picioare. Pentru ca să dai cu nasul de pământ și să spui, Doamne, habar n-am cum să rezolv problema asta. Și mi-am dat seama că până în clipa asta eu am condus casa asta, de aceea suntem în starea în care suntem. Hai milă de noi, de azi înainte condu Tu casa noastră. Doamne, mi-am dat seama că până acum eu am condus biserica aceasta și de aceea suntem în starea în care suntem. Doamne, de azi înainte preia Tu controlul. Eu nu mai vreau să controlez, vreau să cedez. Tu ești cel care conduce. Cine conduce viața ta? Cine conduce viața ta? Te rog să fii atent la inima ta și te rog să fii atent la câteva din semnalele pe care le poți identifica în inima ta că tu deții controlul asupra vieții tale. Sunt câteva lucruri la care aș vrea să te rog să te gândești și să vezi dacă nu cumva lucrurile astea ți se aplică și ție. Primul lucru, ești foarte critic cu privire la alții. Totdeauna când fac cineva ceva, strâm din nas. Niciodată nu poți să spui, Doamne, slavă Ție, ce mult mă bucur. Dar totdeauna cauți, prefăcut, știu eu ce, păi normal, ești critic. Critici, și știi de ce ești critic? Pentru că singurul care face lucrurile cum trebuie, ghiși cine e? Tu! De asta nimeni nu se poate ridica la înălțimea maestății tale și la înălțimea ta. De aceea, nimeni nu gătește ca tine, nimeni nu știe să zidească precum zidești tu, nimeni nu știe să zugrăvească ca tine, nimeni nu știe să facă lucrurile la biserică cum trebuie, nimeni nu știe să facă, pentru că tu le știi pe toate. Dragul meu, e un semn clar că tu deții controlul. Ceilalți părinți, cum își cresc copiii, ce părinți, eu știu cum să-mi duc copiii, uite ce grijă am eu de copiii mei, ce atent sunt eu copiii mei. Ești critic cu privire la alții, n-ai motive de mulțumire, atunci... Acesta este un semn că tu deții controlul asupra vieții tale. Al doilea lucru, tu ai întotdeauna dreptate. Doamne, ferește să încerce să te convingă cineva că tu ai greșit, că într-o anumită situație tu ai putea să nu fii corect. Nu se poate. Chiar și atunci când adâncul inimii tale tu știi că ai greșit, o ții pe-a ta. Chiar cineva spunea la un moment dat, am descoperit cu o anumită persoană, despre o anumită persoană, nu-i de la noi din biserică, spunea, întotdeauna el era de acord doar cu lucrurile pe care el le propunea. Și atunci zice că trebuia să găsesc o modalitate, mai întâi să fac cumva ca lucrul acela să ajungă la el, ca el să și-l asume și apoi spunea, exact ce-mi doream eu. Auziți, ce părere ați avea dacă am face cu tare lucru? Și zice, atunci niciodată nu era împotrivă, pentru că erau lucrurile pe care le propunea el. Dar ori de câte ori propuneau alții, no. Pentru că întotdeauna doar tu ai dreptate în fiecare ceartă. Chiar și atunci când spui, bine, fie, îmi cer eu iertare, dar tu nu-ți ceri iertare pentru că te-a convins Duhul lui Dumnezeu că te doare inima, că te simți acolo zdrobit de păcatul tău. Tu vrei ca să ai ultimul cuvânt. Tu în fiecare ceartă trebuie să... deții tu controlul, pentru că tu ai întotdeauna dreptate. Sau altceva. Te mânii când alții nu fac lucrurile ca tine. De câte ori am trecut-o pe aici. Nu știți de câte ori, duminică dimineața, în mod special când eram pe Râmnicu Sărat, veneam mai devreme și cei care știu că sunt la echipa de închinare și mă mai vedeau pe acolo și mă uitam la felul în care erau așezate scaunele și mă așezam și chiar dacă scaunele erau așezate bine, trebuia eu să mai pun mâna pe ele, să le pun cum trebuie pentru că, Doamne, am pus eu mâna pe ele. Vă dați seama că și ale mele erau strâmbe, dar am pus eu mâna pe ele, deci prin urmare, numai eu știu să aranjez scaunele așa cum trebuie. Erau alții mult mai pricepuți ca mine, dar îmi plăcea să dețin controlul. Și atunci când deții controlul, nimeni nu reușește să facă lucruri la fel ca tine și te mânii. Și această mânie, dragul meu, se poate manifesta în două feluri și vreau să fiu cât se poate de clar în dimineața aceasta cu ajutorul Duhului Dumnezeu. Pe de o parte, izbucnești și te aprinzi repede și urli și țipi. Și am văzut pe unii dintre voi, fără să vă supărați pe mine, așa vă creșteți copiii, țipând și urlând. Vă încruntați și, wow, săracul copil are coșmarul noaptea. Caude pe mama și pe tata țipând. Nu vă supărați, dar nu e biblic, nu e ok. Doar arată faptul că tu deții control, vrei să deții control. Și când cineva nu reușește să se ridice la înălțimea așteptărilor tale, izbucnești. Dar de asemenea, alții dintre noi nu suntem așa, nu urlăm, că nu suntem, avem alt fel de personalități. Dar ne retragem și nici nu vreau. Dar exact aceeași atitudine este, e mânie. Mânie manifestată față de aceia care nu fac lucrurile cum le fac eu. De asemenea, încă un lucru aici, relațiile tale se deteriorează. Pentru că tu nu poți avea relații decât cu oamenii pe care îi controlezi tu. Și ăștia sunt din ce în ce mai puțini. Așa e? Ai din ce în ce mai puțini prieteni. Pentru că dacă nu te ascultă pe tine, nu te urmează pe tine, nu ai prieteni. Oh, dragii mei, și ăsta e un pericol în mod special pentru noi cei care suntem în lucrare, pentru noi cei care suntem păstori. Stăm ieri, de fapt, un coleg de-al meu de la Cluj m-a rugat să îl ajut cu un studiu pentru programul de doctorat pe care îl face și să completez niște întrebări. Și una din întrebări era, tu cui dai socoteală pentru viața ta? Și mi-am dat seama că, și stai puțin, eu dacă vreau să dau socoteală, dau, dacă nu dau socoteală nimănui, că eu sunt aici cel care, el spune la alții ce să facă. Și groaznic să fie așa. Adică ajungi într-o situație în care nu mai e prieten cu adevărat, pentru că oamenii te evită, pentru că tu doar vrei să controlezi și nu poți fi prieten decât cu aceia care se lasă controlați de tine. Și când omul ți se opune și are o altă părere, întrerup relația respectivă și nu mai ai prietenie. Și poate cel mai important lucru dintre toate semnele acestea, citești Biblia și te rogi din ce în ce mai puțin sau din ce în ce mai superficial. E, Biblia, n-am timp, sunt ocupat. De ce? Păi trebuie să fac de mâncare, trebuie să fac cutare, trebuie să fac... Nu, dragul meu, ascultă-mă. Oamenii se pot descurca și fără ca tu să te băluiești de dimineața până seara. Poți să-ți iei din timpul tău jumătate de ceas și să te întâlnești cu Dumnezeu, dacă vrei. Nu, dar tu nu poți să te oprești nici măcar jumătate de oră, că trebuie să fii tu peste tot, trebuie să controlezi tu toate lucrurile. Vorbeam săptămâna asta cu colegii mei, cu Nuțu și cu Vlad, despre vara asta și despre ce ar trebui să facem. Și ne-am dat seama că de foarte multe ori, prin felul în care ne purtăm, în mod special eu, comunic faptul că lucrurile nu se pot mișca decât cu mine. Dacă nu sunt eu undeva, lucrurile nu se mișcă. Ei, că se mișcă foarte bine. Tabăra a fost super. Și noi n-am fost pe acolo decât pe post de șofer. Atât. În rest, oamenii s-au descurcat nemaipomenit. Și a fost superb. Și a fost extraordinar. E doar idolatria noastră, idolatria mea, care îmi spune, fără tine lucrurile nu se mișcă. Și așa se întâmplă și cu tine acasă. Tu crezi că fără tine lucrurile nu se mișcă. Bărbatul tău nu e suficient de îndemânatic, nevastă ta nu e suficient de atentă, copiii tăi, ce să mai spui, că nu mă spar lucrurile în loc să le facă. Deci trebuie tu să duci toate lucrurile. Și la un moment dat te trezești cu toate poverile pe umerii tăi și tu le porți pe toate. Și spune-mi atunci, în cine te încrezi tu? În Domnul? Sau de fapt tu te bizui pe înțelepciunea ta? Dragul meu, dacă este să ne încredem în Dumnezeu, atunci încrederea în Dumnezeu începe prin a ceda controlul asupra vieții noastre lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, de azi înainte mă încred în Tine. Uitați, ascultați, vă rog, nu uitați, cuvintele sunt foarte importante. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, din toată inima ta, în toate lucrurile din viața ta, în toate zonele din viața ta, încrede-te în Domnul și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Aceasta e prima întrebare. A doua întrebare. Care este autoritatea sub care funcționezi tu? Care este autoritatea sub care funcționezi tu? Te rog să observi că am întrebat care este autoritatea sub care funcționezi, nu care este autoritatea sub care trăiești tu. Pentru că există posibilitatea ca în mod artificial, teoretic, să spunem eu trăiesc sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul meu, Dumnezeu este șeful meu, Dumnezeu îmi spune ce să fac și eu fac. Dar, de fapt, funcționăm în fiecare zi sub o altă autoritate decât autoritatea lui Dumnezeu. Și ascultați-l pe Solomon. Ce spune el mai departe? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Recunoaște-L în toate căile tale. Ce înseamnă să-L recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale? Că indiferent pe ce cale te-ai afla, așa e sub autoritatea lui Dumnezeu. Și spui, Doamne, eu nu sunt stăpân pe căile mele. Tu știi că nu ești stăpân pe căile tale, așa-i? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul ia tot felul de decizii în inima lui, dar Domnul face ca deciziile astea să devină realitate. Tu știi că nici măcar săptămâna care a trecut nu a fost așa cum ți-ai planificat-o tu, așa-i? Ce să mai spun pentru cei care au trebuit să treacă printr-o mormântare? Și-a planificat cineva o astfel de săptămână? Și-a planificat cineva să meargă cu copiii la spital săptămâna trecută? Și-a programat cineva săptămâna trecută să nu doarmă decât 2-3 ore pe noapte pentru că nu poate să doarmă? Nici una din perioadele din viața noastră nu sunt așa sau nu este așa cum ne-am planificat-o noi. De ce? Pentru că e cineva care e deasupra noastră tuturor și peste căile noastre și acesta este Dumnezeu. Și atunci dacă Dumnezeu hotărăște să te treacă printr-o situație sau să te ducă pe o cale pe care tu nu ai planificat să mergi. Ce e de făcut acolo decât să te așezi sub autoritatea lui Dumnezeu să spui, Doamne, nu-mi place să fiu aici. Dar dacă așa ai îngăduit tu să ajung aici, Doamne, vreau să fac ce vrei tu să fac. Spune-mi ce ar trebui să fac. Învață-mă tu cum să acționez în această situație specifică. Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat pe noi să ne scriem povestea vieții noastre de la bun început, câți dintre voi ați fi inclus în povestea vieții voastre cimitire și spitale și singurătate și încercări și dezamăgiri și falimente ale noastre proprii, păcate atât de mari și de urâte încât ne e rușine de ele? Câți dintre noi am fi inclus toate acestea? Și cu toate acestea, ascultați-mă, poate cele mai mărețe binecuvântări pe care le experimentăm tocmai în locurile acelea pe care noi nu le-am fi planificat, dar le-a planificat El pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Așadar, dacă Dumnezeu hotărăște să te treacă pe o anumită cale, să te ducă pe o anumită cale, ce-i de făcut? Ce ar trebui să faci? Nimic altceva decât să spui, Doamne, învață-mă să fac ce vrei Tu. Bun, și cum îți vorbește Dumnezeu? Cum îți vorbește Dumnezeu? Săptămâna trecută, după amiază, ne-am întâlnit aici câțiva dintre noi și a fost una dintre întrebările noastre. Cum îți vorbește Dumnezeu în ultima perioadă? Ei, dragii mei, putem să vorbim despre tot felul de lucruri la întrebarea aceasta și să răspundem în tot felul de feluri. Păi Dumnezeu îmi vorbește prin, cum spunea Nuțu, m-am uitat la natură și am văzut cu tare și Dumnezeu mi-a vorbit. E ok, ne vorbește Dumnezeu și așa. Nu știu, Dumnezeu, am stat odată și mi-a venit așa un gând. Și știți și dumneavoastră că avem momente de acelea în care știm că Dumnezeu ne vorbește în inimă. Nu e o voce de asta audibilă să-ți spună Dumnezeu, ridică-te, cum a fost în cazul lui Samuel când era copil, da? Nu avem așa ceva, dar tu știi clar că e Dumnezeu, că e vocea lui Dumnezeu, da? Ați avut astfel de experiențe. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, nu aveți cum să nu aveți astfel de experiențe. Da, Dumnezeu ne vorbește și în felul acesta. Sunt situații interesante în care Dumnezeu îți vorbește în mod supranatural, miraculos. Da, Dumnezeu vorbește așa. Dar, dragii mei, toate acestea trebuie subordonate acestei cărți, cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă doar văd, m-aș putea, am călătorit ieri din tabără cu Vlad și cu Oana și cu copiii lor și unul din, nu știu, jocurile pe care le juca Vlad cu Caleb ca să-l țină liniștit acolo era, hai să ne uităm la nori și să vedem ce formă au norii. Și într-adevăr erau spectaculoși norii. E adevărat că dintre noi ne uităm și vedem tot felul de forme și zici, wow, am văzut un arhanghel. Ok, poți vedea tot felul de chestii. Eu n-am văzut încă un arhanghel în nori, mi-aș dori, dar n-am văzut deocamdată. Da? Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-mi vorbește. Prin urmare, pune mâna pe cartea aceasta. Pentru că dacă este să răspundem la întrebarea aceasta, care este autoritatea sub care funcționezi tu în fiecare zi? Și dacă răspunsul tău este Dumnezeu, atunci, dragul meu, ascultă-mă cu atenție. Dacă tu spui că autoritatea sub care funcționezi tu în fiecare zi e Dumnezeu, dar Biblia ta e închisă, nu te supăra pe mine, minți. Tu nu spui adevărul. Te înșel singur. Dacă tu consideri că în ceea ce înseamnă familia ta, Dumnezeu este autoritatea care spune ce trebuie să faceți, cum să faceți, cum să vă rezolvați crizele, dar tu n-ai deschis cuvântul ca să-L întrebi pe Dumnezeu ce vrea El să facă într-o anumită situație, nu te supăra pe mine, tu minți, nu trăiești în felul acesta. Pentru că autoritatea lui Dumnezeu se manifestă în viața noastră prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptură. De aceea spunea Solomon în versetul 1, fiule, nu uita învățăturile mele. Unde sunt învățăturile astea? Aici. Și păstrează în inima ta sfaturile mele. Sfaturile mele sunt aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când vrem să trăim sub autoritatea aceasta a lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem tot timpul la cuvânt. De ce? Pentru că în cuvânt sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu mi le oferă. Și vreau să ne uităm la lista aceasta pentru că e foarte importantă. În primul rând, în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-arată ce prețuiește El. Ce consideră El cu adevărat valoros. Una din problemele cele mai mari pe care le avem în vremurile noastre este aceea, dragii mei, că lumea s-a întors cu susul în jos. Lumea asta trăiește după valori mincinoase, false. Îți dă tot felul de himere de asta după care să alergi și să umbli și când ai pus mâna pe ele spui, l-am apucat pe Dumnezeu de picior. Și când încolo îți dai seama că n-a fost nimic, ca Solomon odinioară în cartea Eclesiastul spui, deșertăciunea deșertăciunilor și goană după vânt. Și ție ți se părea că e cea mai grozavă chestie din lumea asta. Și ți-ai rosit săptămâni și luni și ani pentru o prostie, o gogoașă care nu era valoare cu adevărat. Lumea ne spune că astăzi faima e importantă, aspectul exterior, cum arăți tu, e important, că inteligența, nu înțelepciunea, da? Inteligența e importantă, că acumularea de informații, că banii sunt importanți, că posesiunile materiale sunt importante, că distracțiile, plăcerile, toate astea sunt importante. Ascultați-mă, toate acestea sunt minciuni venite din fundul iadului. Și problema este că, sau problema nu este că oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu le cred. Problema și durerea, drama pe care o trăim în vremurile noastre este că oameni care spun că se încred în Dumnezeu, că sunt înțelepți în felul lui Dumnezeu, cred minciunile astea și trăiesc după ele. Ori în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-arată ce prețuiește El cu adevărat. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în versetul 3. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Bunătatea și credincioșia. Sunt două cuvinte care definesc foarte clar sistemul de valori al vechiului legământ, dar pe care îl regăsim și nou legământ. De fapt, în limba ebraică, cuvântul bunătate înseamnă hesed. Este hesed, care înseamnă dragoste cu sacrificiu. Dragostea aceea din Noul Testament, care este agape. Știți ce prețuiește Dumnezeu? Dragostea. Dragostea. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu doar te vede transpirat, pentru că ai muncit de nu mai poți, dar o faci așa, încruntat tot timpul și, dar nu mai o slujesc în biserica asta, dar nu mai o fac în casa asta, Dumnezeu nu se bucură de tine. Pentru că Dumnezeu nu prețuiește doar transpirația, ci Dumnezeu prețuiește transpirația venită din dragostea cu sacrificiu. pe care lucrează Duhul Sfânt în inima ta și în inima mea și în inima noastră a tuturor. Bunătatea și credincioșia. În limba ebraică, sensul lui credincioșie este adevăr, fermitate, să fii un om ferm, să nu te lași bătut de vânt încoace și încolo. Cu alte cuvinte, când ai spus ceva, păi faci înaintea lui Dumnezeu. De altfel, vă duc aminte că același Solomon spune la un moment dat, nu te grăbi să faci lui Dumnezeu o juruință și după aceea să nu împlinești. Mai bine să nu faci niciuna. Vezi de treaba ta, nu-ți lua angajamente, Doamne, am să dreg, am să fac, mă apuc și vezi de treaba ta și nici asta nu e bine. Dar dacă tot ai apucat să zici ceva, păi ține-te de cuvânt, nu vă supărați pe mine. Dar trebuie să ne întoarcem la lucrurile astea de bază. Atâția dintre noi promitem să facem anumite lucruri. Ne ține, ce, dacă ne ține o săptămână, e mult. Promit să fac asta, da, mă angajez să fac asta. Semnăm lucruri. Facem tot felul. Nu înseamnă nimic. Doamne, în ce lume trăim? Am uitat că spune cuvântul lui Dumnezeu că omul neprihănit în care Dumnezeu își găsește plăcerea, chiar dacă face un jurământ în paguba lui, îl ține, pentru că și-a dat cuvântul. A promis. A apărut o problemă și nu mai pot. Păi tot timpul apar probleme, dragul meu. Tot timpul apar lucruri care te defocalizează. Dumnezeu prețuiește dragostea și fermitatea, stabilitatea, loialitatea, credincioșia. De unde știu ce prețuiește Dumnezeu? Păi mă întorc aici la cuvântul lui Dumnezeu. Și aici îmi reevaluez tot timpul valorile. Ce am eu acum și consider valoros, consideră și Dumnezeu valoros cu adevărat. Dar nu doar atât, dragii mei. De asemenea, în cuvântul lui Dumnezeu găsesc promisiunile lui. Găsesc ce promite Dumnezeu. Și cât de importante sunt promisiunile lui Dumnezeu. Aveam o cântare veche. Unii dintre voi nu știți când ați cântat-o, poate niciodată, sau dacă ați cântat-o, ați uitat-o. Mai țineți minte cântarea aia veche, imnul ăla cu stând pe promisiunile lui Hristos? Stând pe promisiunile lui Hristos. Știți ce înseamnă asta? E ca și când e un scaun și-l așezi aici și apoi te așezi cu toată greutatea ta pe el. Pentru că știi că te ține. Asta înseamnă să stai pe promisiunile lui Hristos. Să ții toată viața și să ți-o așezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Cât de multe promisiuni a făcut Dumnezeu. Ne-a promis Dumnezeu că ne va da pâinea cea de toate zilele. Ne-a promis Dumnezeu? Da? Chiar credem asta? Ne-a spus Dumnezeu că degeaba ne trezim de dimineață și ne culcăm seara târziu ca să mâncăm o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Știi de ce nu mai avem pâine? Că nu mai dormim. Că nu ne odihnim. Nu în sensul ăla de toată ziua stau în pat și Dumnezeu nu încurajează lene în niciun caz, dar în sensul acela în care nu munca mea este aceea pe care mă bizuiesc, ci îndurarea lui Dumnezeu, bunătatea lui, promisiunile lui. Mi-a promis Dumnezeu că îmi va asculta rugăciunile? Da, da. Nu vă îngrijorați cu privire la nimic. Cu privire la nimic. Nimic înseamnă din limba greacă nimic. Adică nimic. Nu mă îngrijoresc cu privire la nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu laudă și cu mulțumire. Wow! Dar noi nu mai trăim asta. Promisiuni că Dumnezeu ne va schimba pe noi și va schimba pe cei dragi noștri. Avem promisiunile astea? Da! De ce nu ne mai credem? De ce nu ne așezăm viața pe ele? Dragii mei, în cuvânt găsim promisiunile lui Dumnezeu. Ascultați câteva din promisiunile de care Dumnezeu mi-a adus aminte zilele astea. Într-o carte frumoasă din Scriptură, pe care o evităm, că nu ne place niciuna dintre noi, mai ales dacă ar purta numele nostru, și anume plângerile lui Ieremia. Dacă ar purta numele tău, plângerile lui Marius, nu mi-ar place deloc. Dar bine că e a lui Ieremia, nu? Sunt ale lui Ieremia, deci pot să citesc din ele. Ascultați-vă rog ce spune Dumnezeu în cuvântul său. Plângerea lui Ieremia, capitolul 3. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt. Ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta, credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Tot aici, tot în cuvântul lui Dumnezeu, sunt scrise și următoarele cuvinte. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui și la bătrânețea lui e bună. Să stea singur și să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grumaz să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui. Cea mare sunt promisiunile lui. Le crezi? Atunci de ce comentezi tot timpul? De ce te plângi tot timpul? Când viața nu se desfășoară așa cum te aștepți tu? De ce? Odihnește-te pe promisiunile lui. Dumnezeu își va împlini fiecare promisiune a lui. Slăvit să fie numele lui. De asemenea, în cuvântul lui găsesc poruncile lui. Poruncile lui. Și lasă-mă să te întreb, care este ultima poruncă pe care ți-a dat-o ție Dumnezeu? Ai mai primit vreo poruncă în ultima perioadă? Pentru că dacă tu ești într-o relație de stăpân-rob cu Dumnezeu, mă aștept ca din când în când stăpânul să ne mai dea și niște porunci. Nu numai sfaturi, încurajări. Oh, Domnul m-a încurajat săptămâna asta. Hei, tu ești rob! Da porunci? Nimic? Pentru că ne purtăm unii dintre noi ca și când noi am fi stăpân sau am fi de la egal la egal cu Dumnezeu. Stăm la masă, Doamne, ce mai faci? Și Domnul mă întreabă și pe mine, dar tu ce mai faci, măi Marius? Nu. Domnul e stăpânul. Și de foarte multe ori îmi spune, fă cu tare lucru. Și eu spun, dar de ce? Și el spune, păi așa vreau eu. Că sunt stăpânul. Tot ce vă spun este din propria mea experiență. Din propriile mele lupte. Dumnezeu ne-a lăsat poruncile lui. Să nu cumva să schimbăm imaginea despre Dumnezeu într-una de asta orizontală, că Dumnezeu e tovarășul și prietenul meu și amicul meu, El e stăpânul meu, e împăratul și are dreptul să dea porunci. Și de asemenea în cuvântul lui, Dumnezeu îmi arată ce am eu nevoie cu adevărat, îmi arată nevoile mele cu adevărat. Vă aud pe unul dintre voi că să vă întreb câteodată, de ce nu veniți duminica la biserică? Păi sunt obosit, am rămas acasă să mă odihnesc. Tu spui că ai nevoie de odihnă fizică, Dumnezeu îți spune, tu ai nevoie de odihnă pentru suflet. Sau alții, nu pot să vin în perioada asta la niciun grup mic pentru că sunt foarte ocupat, pentru că trebuie să fac cu tare lucru. Tu crezi că ai nevoie de asta, dar Dumnezeu îți spune, tu ai nevoie de părtășie, ai nevoie de dragoste, ai nevoie de sfătuire, ai nevoie... Dragii mei, noi credem că avem nevoie de ceva, Dumnezeu spune că avem nevoie de altceva și atunci trebuie să iau cartea aceasta și să o deschid și să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, ce crezi tu că am nevoie? Care sunt nevoile mele cele mai mari? O, dacă am începe să trăim în felul acesta, cum ar arăta viața noastră? Și vă rog să vă uitați din nou în capitolul 3 din Proverbe. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele. Și observați, vă rog, apare conjuncția căci. Căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Cu alte cuvinte, vei avea tu de câștigat. Apoi, în versetul 4, și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Vedeți, din nou, eu am de câștigat. Apoi versetul 6, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Și așa mai departe. O, dacă am începe să trăim astfel de vieți. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, pur și simplu, este autoritatea sub care ar trebui să funcționăm în fiecare zi. Dar modul în care își manifestă El autoritatea este prin cuvântul lui Dumnezeu. Ești într-o anumită situație, pune una pe Scriptură, deschide-o, întreabă-L pe Dumnezeu, Doamne, arată-mi, te rog frumos, ce ar trebui să înțeleg din toate astea. Nu trebuie să deschid la întâmplare, nu mă joc hocus-pocus cu Dumnezeu, citesc la rând ce trebuie să citesc și o să vezi că Dumnezeu îți dă exact ce-ți trebuie la vremea potrivită. Mă, să fii atent și să trăiești cu încrederea asta că El chiar îți va vorbi, dacă vrei cu adevărat. Iacov spune, încă o dată mă reîntorc la versetul acela, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea să o ceară, dar să o ceară cu credință. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi înțelepciune că trebuie să iau o decizie și nu știu cum. Știți care e întrebarea pe care mi-o pune Dumnezeu? Marius, tu chiar vrei să cunoști? Chiar ești serios? Doamne, sunt foarte serios. Hai, stai să vedem. Dar mă aștept ca Dumnezeu să-mi răspundă așa, imediat. E mai simplu. Nu, uneori frământarea aceea face bine. Lupta aceea, nopțile alea nedormite. Oh, cât de bine face sufletului nostru. Așa că întrebarea este, sub ce autoritate funcționezi tu? Dacă este Dumnezeu, atunci va trebui să te așezi și sub autoritatea cuvântului. Și ultima întrebare în această dimineață. Ce are cu adevărat valoare în viața ta? Ce este cu adevărat valoros în viața ta? De unde am mai scos-o și pe asta? Păi tot din cuvânt. Uitați-vă, rog, împreună cu mine, versetul 9. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Observați, vă rog, ce spune Solomon. Cinstește pe Domnul. Cuvântul cinstește din limba ebraică este unul foarte interesant. Înseamnă a considera ceva cu greutate. A considera ceva ca având greutate. Cu alte cuvinte, uitați-vă imaginea. Tu ai averea ta, averile tale, lucrurile pe care tu le-ai acumulat, tot ceea ce te definește pe tine, și le ai acolo în fața ta și spui, wow, ce multe lucruri mi-a dat Dumnezeu, sunt binecuvântat, am tot ce-mi trebuie, mulțumesc lui Dumnezeu. Ei, dar ce spune Solomon este că atunci când te uiți la averile tale, pentru tine, ele nu au greutate cu adevărat, ele n-au valoare cu adevărat, e cineva peste ele, cu mai multă greutate, cu mai multă valoare. Și acesta este Dumnezeu. Cinstește pe Dumnezeu cu averile tale. Așează-L pe Dumnezeu peste averile tale. Uită-te la autoritatea lui Dumnezeu ca fiind peste averile tale. Acum când ne uităm la cuvântul acesta, averi, imediat ne gândim la bani, la casă, la mașină. Dragii mei, cuvântul în limba ebraică pentru averi nu se referă la neapărat la lucrurile astea materiale. Și la lucrurile materiale, dar nu doar la ele. Și cuvântul din limba ebraică sugerează ideea aceasta de suficiență, de împlinire. Cu alte cuvinte, dacă este cumva să fiu împlinit cu adevărat, eu știu că împlinirea mea va veni nu din averile mele, nu din banii mei, nu din posesiunile mele, ci va veni din Dumnezeu. Dumnezeu e singurul care mă poate împlini ca mine, pe mine. Prin urmare, tot ceea ce am eu valoros, subordonez valorii lui Dumnezeu. Și, dragii mei, lucrul ăsta se referă nu doar la bani și la posesiuni materiale. Se referă inclusiv la familia ta. Ai putea spune la un moment dat, cel mai de preț lucru pe care l-am eu este soția mea. Cel puțin sper că Oti gândește asta acum la început, măcar pentru Oti și pentru Diana. Măcar la început, toată lumea zice așa. Să dea Domnul să țină mai mult. Cel mai de preț lucru pe care l-am eu este soția mea sau soțul meu. Nu. Cinstește-L pe Domnul cu soția ta, prin soția ta. Cinstește-L pe Domnul prin soțul tău. Alții considerați copiii sunt cea mai mare averea voastră. Sunt prețioși, dar nu sunt cea mai mare averea voastră. Cinstește-L pe Domnul prin copiii tăi. Așează-L pe Domnul peste copiii tăi sau așează-i pe copiii tăi sub Domnul. Acolo unde ar trebui să fie, de fapt, fiecare din lucrurile noastre. Alții, sănătatea noastră. Alții, biserica. Wow, ce mai îmi place. Mie îmi place la biserică. Vorbeam cu Dani Cireașă ieri dimineață, săracul dintre toți. El este cel care moștenește de la Cristi chestia asta. S-a înțepat într-un cui, l-a înțepat o viespe. Toate se întâmplă numai lui Dani. Dar de asemenea, tot de la Cristi, de la taicăsu, foarte viteaz. N-a plâns aproape deloc. Aproape deloc. Un picuț. Și l-am întrebat pe Dani, măi Dani, ți-a plăcut în tabără? Și el spune, da, nenea Marius, am mers la biserică toată ziua. Toată ziua numai la biserică am mers. Săracul pentru el, asta era că tabăra, că dimineața până seara l-au dus numai la biserică. Și l-am întrebat, ai învățat ceva? Și a zis, da, am învățat. Și a început să-mi povestească ce a învățat el. Adevărul este, dragii mei, că, vedeți, asta este pentru mine, mie îmi place la biserică. Dar trebuie să așez biserica acolo unde este locul, sub Dumnezeu. El este singurul care merită să fie cinstit. Și atunci toate celelalte lucruri pe care le avem, le folosim ca să-L cinstim pe El. Am avere ca să-L cinstesc pe El, am familie ca să-L cinstesc pe El, am copii ca să-L cinstesc pe El, am o lucrare, am o chemare ca să-L cinstesc pe El. Dacă mă opresc doar la ceea ce am, descoper că lucrurile acestea vor deveni idol pentru mine și ele mă vor împlini. O, și cât de amară este împlinirea pe care ne-o dă orice altceva în afară de Dumnezeu. Pentru că nimeni altcineva, de adevăratele, nu ne poate împlini în afară de Dumnezeu. Nu trebuie să fii căsătorit decât de ceva mai mult decât probabil o lună. Îți descoperi că nici o soție și nici un soț nu te pot împlini cu adevărat, că sunt doar oameni, atât. Singurul care o poate face e Dumnezeu. Că n-ai fost creat să fii împlinit de un om, ai fost creat să fii împlinit de Dumnezeu. Sufletul tău tânjește după El. Nu-ți trebuie decât să aduni, nu știu, o bocceluță acolo de bani și să descoperi că banii ăia, oricât de mulți i-ai dorit, nu te pot împlini. Îți dau mai multe grijuri. Pentru că n-ai fost creat să fii împlinit de bani, ci ai fost creat să fii împlinit de Dumnezeu. Prin urmare, cinstește-L pe Dumnezeu cu averile tale și dă-i Lui cele de-i roade. Și, dragii mei, de ce vorbește Solomon despre bani? Pentru că banii sunt lucrul foarte concret pe care îl avem în inimi, în mâinile noastre și prin care putem arăta cu adevărat că Dumnezeu este singurul care ne împlinește cu adevărat și că El este valoarea cea mai mare. Vă aduceți aminte de pilda aceea pe care ne spune Domnul Iisus Hristos cu acel administrator care a auzit că trebuie să fie dat afară din funcție și în momentul în care a auzit lucrul ăsta a zis, mă, să sap, nu știu, să cerșesc, mi-e rușine, nu știu ce să fac. Și atunci a gândit el așa, a trecut lui ceva prin cap să se ducă la toți datornicii stăpânului lui și să le micșoreze datoria. Și stăpânul a lăudat pe acel isprav. Foarte interesant. De ce? Pentru că stăpânul acolo îl reprezintă pe cine? Pe Dumnezeu, care e un astfel de stăpân. Cu alte cuvinte, când eu iau din lucrurile lui, pentru că tot ce am eu de fapt e a lui, nu? Când eu iau din lucrurile lui ca să-i binecuvintez pe alții și să-i slujesc pe alții, stăpânul se bucură. Nu spune, de ce l-ai luat lucrurile astea și l-ai dat celuilalt? Eu ți l-am dat ție! Nu, stăpânul spune, ce rob bun, ce rob înțelept. Domnul Iisus l-a lăudat pe acel ispravnic, necredincios, am zis noi, dar nu era necredincios, era înțelept. Așadar, practic, cum ai putea face lucrul acesta? Dragul meu, dacă Dumnezeu este cu adevărat cea mai mare resursă ta și cea mai de preț resursă, atunci sunt câteva lucruri pe care trebuie să le înțelegi. El este cu adevărat cea mai de preț resursă pe care o ai tu. Nimic altceva nu îl poate întrece în valoare pe Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu este cea mai înaltă autoritate din viața ta. Oh, e important să ai... I-am trimis lui Oti un articol săptămâna trecută pe care l-am citit și eu. Știți că există expresia aia, o soție fericită înseamnă o casă fericită. Știți ceva? E o minciună. Poți să ai o soție fericită care tot timpul te tot bate la cap. Când nu e așa. Vă spun eu ce se întâmplă însă. Adevărul este, când vrei să-L mulțumești pe Dumnezeu, când El este persoana cea mai importantă din viața ta, vedea că lucrurile se schimbă. Dumnezeu e cea mai înaltă autoritate din viața mea. Dumnezeu este cea mai importantă persoană din viața mea. De asemenea, Dumnezeu este odihna mea. El este odihna mea. Și de asemenea, Dumnezeu este bucuria și împlinirea mea. Și atunci voi înțelege că tot ceea ce îmi trebuie mie este Dumnezeu cu adevărat. Să trăiești zilnic în felul acesta înseamnă să trăiești zilnic într-un singur fel. Pentru că dacă vă uitați la toate aceste afirmații, Dumnezeu este cea mai de preț resursă pe care o am eu, Dumnezeu este cea mai înaltă autoritate, Dumnezeu este cea mai importantă persoană din viața mea, Dumnezeu este odihna, bucuria și împlinirea mea. De fapt, dragii mei, rostim un singur lucru, de fapt un singur nume, Iisus. Atât. Pentru că Iisus e toate astea pentru mine. Iar Iisus nu trăiește în afara mea. Dumnezeu nu mi-a făcut cunoștință cu Iisus. Știți ce a făcut? M-a îmbrăcat în Iisus. Și L-a pus pe Iisus în inima mea prin Duhul Sfânt. Și El trăiește în mine. Asta înseamnă că deja resursele de care am nevoie sunt aici, în Hristosul care trăiește în mine și în care sunt eu. Că am autoritate pentru mine și pentru lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat. Că am cu adevărat afirmare de care am nevoie. Că am odihnă, că am bucurie, că am împlinire. Toate sunt în mine datorită lui Hristos care trăiește în viața mea. Trăiești în felul acesta? Sau să te întreb în încheiere, Te încrezi tu în Dumnezeu? Atunci când vorbim despre încrederea în Dumnezeu, unii dintre noi ne referim în mod constant la suferință și la încercări. Dar haideți să fim cinstiți. Săptămâna asta din nou am văzut cum atunci când trecem prin suferințe, Dumnezeu are grijă ca în situații speciale să activeze o încredere specială în inima noastră în Dumnezeu. Nu te îngrijora. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, tocmai spui, oh, mi-e frică de moarte, mi-e frică de cutare. Când va veni situația aceea, vei descoperi că Dumnezeu va face niște lucruri în viața ta pe care acum nu le crezi, că le poate face. Vorbeam cu Oana, soția lui Vlad, despre faptul că fratele ei, Flavius, de 30 de ani, e bolnav, a fost bolnav de tot felul de boli de-a lungul anilor. Acum este bolnav de leucemie. Dar că în mod constant, acolo în salonul lui, în rezerva în care este el, bolnav de cancer, în mod constant, ceea ce se aude de pe buzele lui sunt cuvintele: Dumnezeu e bun. Dumnezeu e bun. Și oamenii întreabă, cum să spui că e bun când ești bolnav de cancer? E ceva supranatural. Nu încercați să înțelegeți? Că nu puteți înțelege. E lucrarea Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Eu nu despre încrederea aceea vorbesc. Eu vorbesc despre încrederea de astăzi, de mâine dimineață. Și încrederea aceasta se manifestă exact prin lucrurile despre care te-am întrebat în această dimineață. Și anume, hai să ne uităm din nou la ele. Cine deține controlul asupra vieții tale? Care este autoritatea sub care funcționezi tu în fiecare zi? Și care este cea mai mare valoare a vieții tale? Ce are valoare cu adevărat în viața ta? Despre asta este încrederea. Am citit săptămâna aceasta despre un avocat de succes din Statele Unite, care după mai mulți ani de slujbă s-a hotărât să renunțe la slujba lui pentru că era pus în fața tot felul de situații neplăcute, trebuia să spună neadevăruri și să facă compromisuri și a zis, ajunge! Era un copil al lui Dumnezeu, a spus, numai, de azi înainte renunț. Rudele lui au considerat că e nebun, fratele lui avea un frate și a spus, tu ești nebun, cum adică să renunți la cariera ta de succes? A renunțat și a cumpărat undeva un teren în statul California și și-a făcut acolo o fermă și a cumpărat vaci și a cumpărat cai și a cumpărat oi și a zis, din asta o să trăiesc. Și era fericit și ferma asta mergea. În anul 2011 au avut loc câteva incendii cumplite în California. Și unul din incendiile acestea periculoase s-a apropiat și de casa lui și de ferma lui. Și atunci s-a uitat împreună cu soția lui și a spus, draga mea, probabil că urmează să pierdem tot ceea ce am agonisit noi în toți anii vieții noastre. Au deschis ușa larg la locul unde își țineau animalele și animalele, simțind pericolul cu înțelepciunea extraordinară pe care Dumnezeu le-a dat, au ieșit, au plecat și au știut unde să ducă să se protejeze de foc. Și au pierdut tot. Și ei doi au stat acolo în fața fermei acelea și au zis, vine focul, trebuie să plecăm. Au reușit să pună câteva lucruri într-un mic camion pe care l-aveau și au plecat de acolo, lăsând totul în grija lui Dumnezeu. S-au întors peste câteva zile după ce pompierii le-au spus că e în siguranță apropierea lor de fermă. Și când au ajuns acolo, au văzut că era totul ras, topit pur și simplu. Tabla de pe casă. Era pur și simplu topită. N-a mai rămas nimic. Era doar el cu soția lui de mână în fața dezastrului pe care l-a produs focul. Și atunci spus el așa. Am întors înspre soția mea și am spus, draga mea, acum avem de ales între a ne încrede în Dumnezeu și a continua să-L iubim pe El. Pentru că nu l-am pierdut pe El și El este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Sau să ne răzvrătim împotriva Lui și să începem să ne umplem inima de frustrare și să ne considerăm nedreptățiți de Dumnezeu. Și a spus El, am ales să ne încredem în Dumnezeu. Și acolo pe pământul ăla pârjolit de foc am îngenunchiat cu soția mea. Și a spus, Doamne, Tu ne-ai dat totul, Tu ne-ai luat totul, dă-ne putere să nu te dezonorăm prin felul în care vorbim, prin felul în care gândim, prin felul în care ne purtăm față de Tine. S-a ridicat de pe genunchi și undeva în stânga a auzit un zgomot și a văzut că sub un stejar, care era ars, fumegat, dar era așa doar resturile, s-au adunat vitele lor și caii lor. Pentru că au știut să se întoarcă acasă. Și au zis, de aici vom începe reconstrucția. Și de atunci, din 2011 și până acum, tot construiesc, încercând să-și reclădească viața. Dar au spus, noi nu ne lepădăm de Dumnezeu. Ce vei face tu? Tu ești un om înțelept? Atunci, dragul meu, trebuie să te încrezi în Domnul. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.